เมื่อวันที่13มกราคมสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ลงมติตั้งข้อหาเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์อันเนื่องมาจากคำปราศัยที่เร่าร้อนเมื่อวันที่6มกราคมต่อกลุ่มผู้สนับสนุนก่อนที่จะมีการบุกเข้าจู่โจมอาคารรัฐสภาในช่วงบ่ายวันเดียวกันเพื่อขัดขวางการประชุมร่วมของรัฐสภาไม่ให้ลงมติรับรองชัยชนะจากการเลือกตั้งของโจไบเดนและในบรรดากลุ่มผู้ก่อจลาจลที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อยู่นี้ก็มีสมาชิกของกลุ่มขวาจัดซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เชิดชูความเป็นเลิศของคนผิวขาวรวมอยู่ด้วยแต่ถึงแม้อาจารย์ซูซานโลบล็อกผู้สอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์จะเชื่อว่าหากวุฒิสภาลงมติถอดถอนโดนัลด์ทรัมป์จริงเรื่องนี้จะเป็นสัญญาณเตือนถึงผู้นำทางการเมืองคนอื่นๆในอนาคตว่าไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับความพยายามก่อความไม่สงบเพื่อต่อต้านรัฐบาลนั้นนักกฎหมายผู้นี้ก็ไม่คิดว่าวุฒิสภาจะมีมติในทางนี้เพราะว่าการถอดถอนประธานาธิบดีหรือการตัดสิทธิทางการเมืองไม่ให้ผู้ใดสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีกนั้นจะต้องใช้เสียงข้างมาก2ใน3หรือ67เสียงแต่เท่าที่เป็นอยู่ขณะนี้มีวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกัน45คนที่ได้ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับการเริ่มกระบวนการไต่สวนนอกจากนั้นเรื่องที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือนายเจมส์กรอสแมนผู้อำนวยการบริหารของสมาคมประวัติศาสตร์อเมริกันได้ชี้ว่าถ้าย้อนกลับไปดูถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่6มกราคมหลังจากที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์จากเหตุจลาจลที่อาคารรัฐสภาจนการประชุมสามารถกลับมาเริ่มได้อีกครั้งนั้นมีส.ส.ของพรรครีพับลิกัน139คนกับวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันอีก8คนร่วมลงมติไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งและชัยชนะของโจไบเดนถึงแม้ว่านายวิลเลียมบาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของโดนัลด์ทรัมป์จะยืนยันว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่แสดงว่ามีการโกงเลือกตั้งเกิดขึ้นก็ตามคุณเจมส์กลอสแมนเตือนด้วยว่าบทเรียนในช่วงหลังสงครามกลางเมืองของสหรัฐซึ่งได้มีความพยายามสร้างสมานฉันท์ด้วยการให้อภัยโทษผู้นำของรัฐฝ่ายใต้ที่พยายามแยกตัวออกเป็นอิสระและต่อมาได้ทำให้เกิดการออกกฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติในสหรัฐนั้นควรเป็นเครื่องเตือนใจถึงความผิดพลาดหากจะพยายามสมานบาดแผลในชาติโดยปราศจากความเข้าใจอย่างท่องแท้และการยอมรับว่าอะไรทำให้เกิดปัญหาความแตกแยกในสังคมขึ้นมาและว่าประวัติศาสตร์ของสหรัฐได้แสดงให้เห็นแล้วว่าประเทศชาติจะได้รับผลเสียหายอย่างหนักหากกลุ่มคลั่งชาติเหยียดผิวรู้สึกฮึกเหิมหรือได้รับการผ่อนปรนแทนที่จะถูกตำหนิและประณามส่วนคุณทิโมธีนัฟตาลีอดีตผู้อำนวยการห้องสมุดของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันก็ชี้ว่าเส้นทางสู่การรักษาบาดแผลนั้นจะต้องเดินผ่านการยอมรับความจริงและการวางรากฐานต่างๆเพื่อต่อสู้กับภัยของการก่อการร้ายภายในประเทศจากกลุ่มผู้เชิดชูความเหนือกว่าของคนผิวขาวด้วยแล้วว่าประเด็นปัญหาของสังคมอเมริกันในขณะนี้ใหญ่กว่าเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์มากแต่เป็นเรื่องที่ว่าทำอย่างไรสังคมอเมริกันจึงจะสามารถทำให้ผู้ที่เลื่อมใสในตัวโดนัลด์ทรัมป์ตระหนักว่าพวกตนนั้นได้เดินตามศาสดาอย่างผิดๆและหลงเชื่อในชุดความคิดซึ่งไร้สาระและเป็นพิษส่วนคุณทิโมธีนัฟตาลียังบอกด้วยว่าเนื่องจากกลุ่มผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อย่างเหนียวแน่นคงจะไม่เชื่อในสิ่งที่พรรคเดโมแครตพูดหรือทำดังนั้นภาระและปัญหาท้าทายหนักจึงตกเป็นของพรรครีพับลิกันที่จะต้องยอมรับว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่6มกราคมเป็นภัยคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญของสหรัฐและจะต้องสามารถอธิบายให้เป็นที่ยอมรับได้ว่าการเห็นต่างแบบที่ใช้ความรุนแรงนั้นผิดกฎหมายและไม่สามารถยอมรับได้เพราะว่าประชาธิปไตยย่อมจะถูกคุกคามเมื่อใดก็ตามที่กลุ่มที่มีแนวคิดแบบสุดโต่งสามารถก้าวขึ้นมามีบทบาทและมีอิทธิพลครอบงำครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington